Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kienet tfisser tala.
Kelma interessanti li l-lum il-ġurnata spiċċatu mietet, imma xorta għandha l-istorja tagħha għaliex qiegħda rrekordjara kemm f'Desoldanis u kemm Vassalli. Jiġifieri Sulejn meta aħna qed insemmu l-Desoldanis u l-Vassalli jiġifieri qed ngħidu illi fis-seklu 18 din kienet tintuża u kienet ħanajdu għek fil-Malti, għadim kienet espressjoni. Sewa, u taħla kienet fisser għajja laħwoj. Għarada xeja ka bħala espressjoni konċiza, għajja laħwoj. Dik oj, hija kollokjali. Sa jena dik me teħnajt għajja laħwoj, għajat nikwota l-lerin saraċin onglot kif fissera u. Iġifieri dik loj u koll hija parti mill-espressjoni tagħna biex insejħu lil dak li jkun għax ma nkunux nafu x'ismu. U tfisser ukoll għamla daqsxejn differenti bħala tala qed ngħidlek. Ara, jiġifieri ejja fit-texejja qed ngħidlek hawnhekk għandek sens ta' rabja. Kifatt edha il-rekordjata f'Desoldanis u Desoldanis jagħti tala fis-sens ta' ħanikwota l-Desoldanis vieni akkostati avviċinati u jagħti l-espressjoni tala hawn, alright, u l-istess iżhom l-istess tifsiriet. Issa, interessanti, Vassalli mbagħad jagħti l-plural tagħha. Ara jagħti hemmhekk Vassalli, talaw u talawn fis-singular. U l-plural talawaw minn flok talaw u talawawn minn flok talawn. Ftemna? U t-tifsiriet u ma l-istess ejja ersa jew ejjew ersu. Sewa. U meta tismagħhom dawn donnom affarijiet li ġejjin minn xi lingwa differenti. Imma huma espressjonijiet
Malti.
Dina żgur qiegħda fis-seklu 18. Issa, la qed immorru għal l-iktar wieħed qadim li huwa Desoldanis nofs is-seklu 18, Desoldanis kien jirrekordja dak li kien hemm fi żmienu. Issa, de soldani kien jirrekordja dak li kien popolari ħafna drabi. U allura meta aħna nħarsu lejn il-frame lingwistiku Malti, insibu illi il-klim nattif ma kienx jinbidel kif qed jinbidel illum brata maġla. Ftehmna, dir-rata maġla bdiet mit-tieni nofs is-seklu 20 laqgħa minn wara t-tieni gwerra dinjija. Sewa, imma qabel kollox kien idum jitnikker u kien idum jitnikker id-deċenijiek mhux anke il-mijiet ta' snin. Ftehmna, jiġifieri dina jiena nimmaġina illi din, però dan kif qed nimmaġina jiena sewa. Illi din l-espressjoni ta' tala tmullura għal Medjuevu. Ġifieri hawnhekk qed naqbeż il-kavalleri. Terġa' għaliex? Għaliex tidher xi ħaġa qadima ħafna. Ftehmna?
Nmorru għal kelma oħra, xi tfisser tamli?
Tamli. Dina xi ħaġa tajba. Tħobbu t-tamal.
Iva.
Nikolla għobbu. Mela, l-ewwel net ngħidu li tamli u tamri huma l-istess, sewa huma varjanti ta' xulxin, nfakkar li semmija li ille u re jitpartu spiss ma' xulxin, bħal meta jkollna altar, artal, rapport, lapport, petrol, pitlor, dawna jitpartu. Issa, jekk immorru lej l-arbi, insibu il-kelma tamra, illi tfisser tamla tagħna u aħna għalhekk qed ngħidu din tal-lawr għaliex għandna wkoll tamra fil-Malti, però tamra ma tantx titlissen. Forsi tinkiteb però ma tantx titlissen. Sewa, u nsibu fl-arbi wkoll tamr li tfisser tamar. Sewa tamar. U nsibu fl-arbi wkoll tamriju. Dak li għandu x'jaqsam mat-tamal. Alright? Allura, fil-Malti, l-iktar, kif qed ngħid l-iktar forom li huma komuni, huma bil-le. Tamla, tamal u tamli. U allura hawnhekk naraw il-proċess fonoloġiku kif ir-r inbidlet fil-le. Sewa. Issa, l-mistoqsija tiegħek xi tfisser tamli. Tamli tfisser xi ħaġa li hija bħat-tamal. Bit-tamal jew kella li għandu xi oġġett li għandu it-toma tat-tamal. Imma tamli wkoll dal-aħħar skoprejt li hawn min juża wkoll għal kulur tat-tamal. Pereżempju jgħidu, però il-kuntest li smajt bih huwa ta' żwiemel, żiemel tamli. Jiena kik ukont meteorew li z-ziemel, jiena kontin sejjaħlu baqri. Z-ziemel, għattibem, dana sejħulu tamli. Fimta x-kellu dik it-tinqixa kannella.
X-espressjoni tinsibu bil-kelma testa?
Il-kelma testa. Eħe. Espressjonijiet. Fil-Malti mhumiex komuni bil-kelma testa, ma għanna ir-rekordjat. L-espressjoni raġel ta' testa tfisser intelligenti. Imma mbagħad għandha tifsira oħra rasu jibsa.
Sewa.
All right? Insibu espressjoni oħra żamm testa. Ġifier ma ċediex, żamm sot. U espressjoni oħra mhux ta' testa. Ġifieri huwa dgħajjef għax mhuwiex it-testa. Sewa, tagħti l-impressjoni ta' xi ħaġa b'saħħitha sodda.
Ma naħsibx li għadha tintuża u xek.
Le daw l-espressjonijiet.
X'inha qatt ma smajtha.
Mhux qas jien qatt ma smajthom imma qegħdin
ir-rekordjati. Ir-rekordjati.
Sewa, u bħala espressjonijiet u dawna sibthom fid-dizzjonarju tal-professur Ġuse Agulina li dana kien għamel ħafna minn dak li daħħal ħadu minn fhom in-nies. Tifhem jiġifieri aħna nimmaġinaw li fl-ewwel nofs tas-seklu 20 dawn forsi kienu jintużaw. Testa mbagħad għandna l-kunjom testa, sewa, ġifieri wieħed jista' jgħid li għandna din il-forma ta' kunjom testa, sewa, u testa ġejja mit-Taljan li tfisser ras. Imma tista' tfisser ukoll fit-Taljan vażun tal-fuħħar. Dan it-tifsir vażun tal-fuħħar ma qatt mużajnieh fil-Malti aħna, aħna dejjem mużajna testa fis-sens ta' ras, sewa anka ras ibsa, kifet najdu ras soda, eċetera. Sewa, interessanti però l-idea taljana ta' vażun tal-fuħħar. Sadana dan it-tifsir insibu fiktar minn sors etimoloġiku wieħed tat-Taljan huwa interessanti. Il-fattur li l-inna jaġibna huwa għaliex ċerti affarijiet ma jiġux b'kollox meta hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żmien meta ittieħdet jew ittieħdu dak l-espressjoni li semmejt meta kienu komuni ħafna. Għaliex dak l-espressjonijiet li għad raġel ta' testa, zam testa u mhux ta' testa, sewa dak huma kollha espressjonijiet maħudin mit-Taljan. Ftemna, il-Maltin kull ma għamlu, il-Maltin ta' qabilna kull ma għamlu, traduċewhom u użawhom jew kellha adattawhom.
Lil min jgħidu tiċċ.
Issa hawnhekk mit-Taljan sa mmorru għall-Ingliż. Tiċċ.
Xi ħadd żgħir.
Ekku, u bil-Malti tinkiteb TICC. U ġejja mill-Ingliż TITCH. Sewa. U tiċċ kif qed tgħid silejn tfisser bniedem żgħir. U allura meta jkun hemm xi klabb jew każin li jkun hemm xi wieħed daqsxejn żgħir hekk ma fih xejn, sewa kien jitlaqam spiss tiċċ. Dina niftakar li kien il-każ jiena. Il-kelma ġiet kif qed ngħidu mill-Ingliż. Imma ġejja mill-isem ta' fuq il-palk li il-kummedjant Harry Ralph kien juża fil-programm tiegħu Little Titch. U Ralph kien kummedjant Ingliż ta' statura żgħira, allura qisu l-figura tiegħu u l-isem sewa ħadu u taw din il-kelma. Kelma li bdiet tkun irrekordjata fid-dizzjonarji tal-Oxford mit-tletinijiet. Issa. Titch. Tixbaħ il-kelma touch. T-A-C-C. Touch fil-Malti huwa il-musmar iż-żgħir. Alright? Li ġieli wkoll tintuża għall-bniedem żgħir. Touch ma fih xejn ukoll titch u touch jintużaw it-tnejn fl-istess sens. Imma touch issa mela titch ġejja mill-Ingliż u touch ġejja mill-isqal li taċċa. U taċċa tfisser dak il-musmar braż kbira. Li interessanti. U hawnhekk naraw kif taħdem il-lingwa anka meta qisha tiddobba mingħand ħadd ieħor. U jitlaqgħu sa titch u touch jinstemgħu l-istess. Għandhom it-tifsir tagħhom differenti, però t-nejn qed juru ċokol. U bħat aħna ħadnihom u nużawhom it-tnejn biex nqablu bniedem.
X'differenza nagħmlu fil-Malti bej patrun u padrun? Jien nagħmel differenza bejniethom daw.
Ejdieli mela.
Mela, patrun meta qed ngħidu bħal qaddis.
Sewa.
Patrun.
Sewa.
U padrun li huwa sit.
All right, proset. Naħseb nislani għafem, xtajt kollox. Ara, patrun. Kew kena nitraduċuha bl-Ingliż se tiġi patron. Sewa, allura fis-sens li inti qed tgħid protettur, difensur, il-qaddis. Patrun tar-raħal.
Patrun tagħna.
Sewa. Patrun ukoll tintuża bħala kmandant u kaptan ta' xi vapur, ta' xi merkeb, sewa. U padrun bl-Ingliż tiġi master. Is-sit jew il-lord ta' xi ħaġa, jew kellha il-boss ta' fabbrika, per eżempju, jew ukoll kaptan, jew rajes, jew sit, jew kmandant ta' bastiment. Jiġifieri għandhom areas illi jiltaqgħu. Però l-iktar distinzjoni hija dik li qed tgħid inti illi patrun huwa protettur sewa u padrun huwa il-lord, sit biex niftehmu. Li hu interessanti huwa li patrun ġejja mill-isqal li patruni. U padrun ġejja mit-Taljan padrone. Imma allura bdaq sekk, għax anka patrun ġejja minn kemm min iċċert illi l-isqal li ħadha mit-Taljan. Għaliex? Għaliex it-tnejn li huma ġejjin mill-Latin, illi huwa patronus, għara, u fil-Latin hija tea, patronus, protettur, difensur. Sewa, huwa Italjan illi tagħmilha da, imma l-isqalli ħalliha tea. Ġifieri jista' jkun li l-isqalli dirett mill-Latin ħada, mhux mit-Taljan, qed niftehmu u mbagħad xejdulu. Mbagħad rattab il-konsonanti. U patronus fil-Latin, protettur u difensur, fis-soċjetà Rumana, il-patronus kien, l-ewwel nett kien il-patrun li jieħu ħsieb id-dipendenti tiegħu. Klienti, familja, ex-skjavi, tinsiex illi il-familja rrid ngħid fis-sens ta' household Rumana, sewa kien ikollha kienet tinkludi wkoll ruxmata skjavi, il-sjera, sewa. U patronus ukoll fil-Latin kien patrun ta' xi stat barrani f'Ruma, speċi ta' gvernaturi. So. Mbagħad fil-Latin ukoll patrun kien avukat, difensur fil-qorti tal-ġustizzja. U allura patronus fil-Latin kellha ħafna minn dan it-tifsir li mbagħad fit-Taljan u fl-isqalli għażlu t-tifsir li kellhom bżonn għas-soċjetà tagħhom. Imma patronus ġejja minn pater li huwa missier. Sewa, u kif għad il-pronunzja Siċiljana patruni hija replejn il-Latin mit-Taljan, imma aħna fil-każ tagħna il-ġrajja tagħna qiegħda li patrun il-Malti ħadha mill-isqalli. Sewa? U padrun ħadha mit-Taljan. U hawnhekk għandna parti mill-istorja tagħna interessanti għaliex ħafna influenza fuq il-Malti, speċjalment qabel Kavalieri, kienet mill-isqalli u mhux mit-Taljan. Meta mbagħad it-Taljan beda jassumi l-importanza tiegħu, speċjalment it-Taljan tat-Toskana, u l-Kavalieri li konna dejjem kienu se naqbad ngħidilhom hemm nieħrhom imxammar. Right? Allura żgur kien ma kienu sa jmorru għall-isqalli. Iktar bdejt l-influenza taljana sewa.
Ħamorru għall-kelma oħra, x'inhi tilambom?
Dina problema għaliex ma sibt imkien minn fejn ġiet din il-kelma, imma.
Nanna nismaħha tgħidha din.
Iwa, dina anke jien nismaħhom li kienet popolari wkoll tilambom. Hija kelma onomatopejka. Li tagħti id-daqqa u taqam piena kbira bħos kemm xejn serju u diwi tilambom u kollem dak il-ħoss jidwi fih ukoll. Allura mela biex inwieġeb dak li staqsejt inti x'inhi tilambom hija daqqa u taqam piena kbira sewwa illi jibqa' sejjer qisu qed jidwi it-tilambom tal-qampiena. Imma naħseb li nistgħu faċilment ngħidu li din hija kelma jew espressjoni jekk trid illi ħolquha niesna ta' qabilna fuq il-widna, fuq l-udit. Ventawha huma.
X'i tfisser tili?
Tili. Issa dina għandna ħafna informazzjoni fuqha. Għaliex fil-Malti qadim insibu illi il-kelma tili illi tfisser varnishing sewa hija non verbali minn tila jew tela jiġifieri ta' il-varniċ. Sewa, mela mhux it-tila illi jpitter fuqha
il-pittu.
U tili tfisser dlik bil-varniċ. Jiġifieri it-tili li jinti tagħmel meta qed tagħti il-varniċ l-amara jew xi ħaġa sewa. U l-kelma ġejja mill-arbi tra għax it hija speċjali fl-arbi hemmhekk l-om li jfisser varniċ u ġej mill-verb tala li jfisser ta' il-varniċ. U hekk allura għandna l-ġrajja tagħha din. Għal bidu jien meta rajta tili dina ħsibta li ġejja minn romanz, imma mbagħad ir-riċerka uriet li ġejja mis-semitiku.
Ħammorru għall-kelma oħra, il-kelma bażużlu. Di għandna nużaw.
U ħafna u popolari ukoll.
Ila magħna dil-kelma.
Iva, ila ħanejlek aħna ma nistgħux nitkellmu b'mod definit kemm ikun ilu, sewa għaliex bħalma għedna dejjem. bħal ma tafu, bħal ma jafu semmeja, evidenza miktuba ma tanċanna, miktuba bil-Malti, ftemna. Hawnhekk dina żgur instabet fis-seklu 19, imma jiena naħseb illi għandha ukoll xi daqsxejn dumija iktar mis-seklu 19 sewwa. U aħna hawnhekk nippruvaw nagħtu dak li naħsbu aħna, imma l-iktar li rridu nagħtu nippreżentaw huwa dak li huwa fit ċert għaliex għandna il-provi tiegħu. Mela, il-kelma Basuslu ġejja mill-aġġettiv għalli basussulu, imnisla minn basusu li tfisser fl-isqalli wieħed grazzjuż ħlejju. Sewa basusu. Fil-Malti Basuslu tfisser wieħed infisset preferut aktar minn ħadd ieħor. U l-kelma tista' tintuża wkoll bħala nom. Jiġifieri ngħidu l-Basuslu kollha li hawn. U tintuża wkoll bħala aġġettiv dik mara Basusla. Hawnhekk nuża bħala aġġettiv. Issa Basuslu jista' jkun li għandha xi rabta etimoloġika ma' Bażiż. U Bażiż toqrob ukoll lejn dak li għedna qabel tal-isqalli sewa ta' Basusu, grazzjuż. Imma Bażiż fil-Malti tfisser ħabib ħelu u simpatiku. U Bażiż hija mnisla però mill-Arbi, għaliex fl-Arbi Bażiż tfisser dawl jiddi qawwi. Mela hawnhekk silejn, ħalli naraw daqsxejn it-tlaqqieħ semantiku. Kif ġara fil-Malti sewa, għandna l-idea ta' Basusu mill-isqalli ta' xi ħadd grazzjuż, ħelu, all right? U l-idea mill-Arbi ta' dawl jiddi qawwi, mela huwa sabiħ, huwa grazzjuż, huwa attraenti, all right? U hekk allura il-Malti jasal f'dan it-tlaqqieħ għal Bażiż. Issa, niftakar ukoll li kien hemm żmien meta Bażiż issa din hija dialettali. F'ċerti irħula Bażiż kienet tfisser wieħed illi illum insejħulu pedofilu, illi jagħmel għatfal iż-żgħar. Niftehmu għax jarhom grazzjużi, eċetera, eċetera. It-tifsir naturalment jittieħed mis-soċjetà, mill-kultura, mill-mentalità tas-soċjetà partikolari fi żmien partikolari, mhux bil-forsi li jibqa' jinteret.
Minn ġej l-isem Tita?
Isem interessanti wkoll, huwa isem ta' mara, Tita,
u femminil ta' Tita.
Eżatt. U ġej mill-Latin. U bħala tifsira Tita tfisser imweċħa, ġifieri waħda li hija meqjuma, rispettata, onorata, għandha ġieħ, imweċħa, sewa. U il-femminil kif għadt inti ta' Titus, jew Titu, sewa, qed ngħid Titus għaliex forsi dak li jkun jekk jiftakar flittra ta' San Pawl, sewa, ittra pastorali lil Titu dwar it-tmexxija tal-komunità Nisranija wieħed jista' jkun li jsiba bil-Latin għax l-isem Titus huwa sewa. Imma hawn min ukoll Tita jara ġejja mill-isem Spanjol Martita li huwa allura tiġi taqsira sewa Martita u dana Martita mill-Ispanjol jista' jkun li tkun l-isem ikun ħa t-tieni parti tal-isem Martita da bħal meta jiġri pereżempju Karmelina tissejjaħ Lina. U Martita huwa isem għall-bniet u l-eruq tiegħu jaslu sal-Aramajk. Ġifieri hawn mill-Ispanjol semmurru għall-Aramajk. U Martita ifisser is-sinjura tad-dar, il-lady, il-lady of the house. Huwa verżjoni ta' Martha li hija s-sinjura. Ġifieri huwa assoċjat ma' xi ħadd nobbli. Mela hawnhekk għandna dawn iż-żewġ possibiltajiet ta' Tita. Jew minn Titus, sewa mill-Latin, jew inkella Tita mill-Aramajk.
Ħammorru għall-aħħar kelma x'fadlilna l-aħħar ftit minuti. Meta ngħidu xi ħadd Tobi.
Tobi. Tobi tfisser zazu hoħxon, boċni, un paħpaħ, u najdu lu Tobi aħna. Issa, il-kelma ġejja mill-Ingliż tabi. U għamnek għanda il-ġrajja tagħha din interessanti, għaliex tabi fl-Ingliż tfisser shaped like a tub, iġifieri fat and round. U il-Malti, meta kien ikun hemm espressjoni bħal a tubby little man, dejjem it-traduċija bħala raġel Tobi u żgħir. Biex iżgħu, allura Tobi daħlet fil-Malti u hija komuni. Tantu hekk li ħafna drabi nużawha wkoll biex ngħajru lil dak li jkun. Sewa, jkun hemm wieħed daqsxejn impaħpaħ, sewa, waxu tajru Tobi. Ġifieri ma tantx huwa laqam li jieħu gos bih.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-mġimgħa f'sessi minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmukom.